izstādē būs skatāmas kartes no Nacionālas bibliotekas krājuma, kas ļauj izsekot, kā attīstījās Latvijas teritorijas kartēšana no pirmajiem uz Latvijas teritoriju attiecināmiem geogrāfiskiem nosaukumiem līdz kartēm, kurās mēs redzam jau Latvijas kontūru mūsdienu izpratnē. Kartes rāda Latvijas vēsturi dažādos tai nozīmīgos periodos, piemēram, Livonijas konfederācijas robežās, gan arī Latvijas kultūrvēsturisko novadu atrašanās dažādu varu pakļautībā, gan šeit būs redzams arī kartes pēc neatkarības Latvijas nodibināšanas un dažādos gados izdotās Latvijas administratīvās kartes.